Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ αγάπη και χαρά στη σημερινή μας βραδινή εκπομπή, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως πολλές φορές λέμε, είναι μια δεκαπενθήμερη εκπομπή που αυτή τη στιγμή βαστάει περίπου 15 χρόνια και η οποία με σταθερότητα και συνέπεια αναλύει βασικά θέματα που αφορούν και την επιστήμη, αλλά πάντα μέσα από το φως του Λόγου του Θεού, και μέσα από όλη αυτή την πορεία έχουμε περπατήσει σε θέματα όπως είναι η δημιουργία και η εξέλιξη, όπως είναι οι πρώτες μέρες της γενέσεως, η αρχαιολογία της βίβλου, η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Έχουμε περπατήσει σε θέματα που αφορούν τον έναστρο ουρανό, την αρχαιολογία, την αστρονομία, αλλά και την αστρολογία, από θέματα εξωγήινων, από θέματα εμπειριών, από θέματα πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, κλιματικής αλλαγής, θέματα όσον αφορά ψυχολογικά πειράματα, ανατροφής παιδιών, εθισμοί, το διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα. Πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία, την οποία εν προκειμένου μπορείτε να την βρείτε και στο www.christianity.gr, www.christianity.gr. Και στις διάφορες καρτέλες που έχει μέσα υπάρχουν οι εκπομπές, που είναι όλες οι εκπομπές οι παρελθούσες, αλλά και με ωραία δομημένο τρόπο πολύ μεγάλη θεματολογία όσον αφορά σε έγγραφο υλικό, το οποίο μπορείτε να έχετε ή να συμβουλευτείτε ή και να ανατρέξετε. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή την ηχοληψία την στηρίζουν σήμερα ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Ο Θεός να τους ευλογήσει πάρα πολύ. Και στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Εκτάκτως δεν είναι κοντά μας σήμερα ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, ο οποίος στείλει την αγάπη του και με τη χάρη του Θεού στην επόμενη εκπομπή θα είναι και πάλι ανάμεσά μας. Αγαπητέ Δημήτρη, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά γιατί πιστεύω ότι επιστρέφουμε πάλι στην αρχή. Να θυμίσω ότι το 2008 είχαμε αρχίσει με τη χάρη του Θεού την εκπομπή αυτή πάνω στο αλάθητο, τη θειοπνευστία, την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, την αρχαιολογία της βίβλου, και είχαμε περπατήσει πάνω σε μια σειρά 4-5 εκπομπών ώστε να δομήσουμε σιγά σιγά την σημασία, την αξιοπιστία όσον αφορά την ιστορικότητα αλλά και την θειοπνευστία ως Λόγο Θεού της Αγίας Γραφής, ώστε να μπορέσουμε στις επόμενες εκπομπές πατώντας ελεύθερα πάνω στο Λόγο του Θεού, περπατώντας ελεύθερα πάνω στο Λόγο του Θεού σε κάθε εδάφιο, να κινηθούμε στα θέματα που ίσως μας ενδιέφεραν πάνω στην επιστήμη. Και επιστρέφουμε, όπως είχαμε προαναγγείλει, σε ένα νέο κύκλο εκπομπών που αφορούν την συγκρότηση του κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Θέλουμε ιδιαίτερα σήμερα αρκετά εκλαϊκευτικά να παραθέσουμε τα βιβλία από τα οποία συγκροτείται η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Μέσα στους αιώνες πώς συγκροτήθηκε ο κανόνας? Η Εκκλησία θέσπισε τον κανόνα ή ουσιαστικά η Εκκλησία αναγνώρισε αυτό που ήδη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχε εκλάβει και ήταν κοινά αποδεκτό στους κύκλους της? Τις διάφορες συνόδους που ακολούθησαν. Θα περπατήσουμε πάνω σε ιστορικά δεδομένα, στην εσωτερική μαρτυρία της Αγίας Γραφής, καθώς ο ένας συγγραφέας αναδεικνύει τα γραπτά του άλλου ως θεόπνευστα και ως γραφές, τις αναφορές της Καινής στην Παλαιά Διαθήκη, και πιστεύω θα λάβουμε πολύ ωραία οικοδομή, γιατί θα δούμε ότι ενώ είναι ένα βιβλίο, ο κανόνας αυτό είναι μια συλλογή βιβλίων, η οποία αποτελείται από 66 βιβλία, γραμμένα σε μια χρονική διάρκεια περίπου 15 αιώνων, από συγγραφείς οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικό στάτους και διαφορετική επιρροή, ζουν σε διαφορετικές ακόμα και γεωγραφικές περιοχές, εν τούτης υπάρχει ένα κοινό μήνυμα και εξυψώνεται ένα κοινό πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό από μόνο του, Δημήτρη, είναι άξιο θαυμασμού και από μόνο του μπορεί να προσδώσει, πώς θα πω τώρα, ιδιαίτερη τιμή ως θεόπνευστο λόγο, καθώς είναι αδύνατον ένα βιβλίο να γραφτεί από τόσους διαφορετικούς συγγραφείς σε τόσους αιώνες, από τόσα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και διαφορετικές κοινωνικές και γεωγραφικές θέσεις, και να έχει ίδιο μήνυμα, να μην συγκρούεται πουθενά το μήνυμα και να έχει μια τέλεια αλληλουχία και όσον αφορά τα ιστορικά δεδομένα, αλλά και όσον αφορά το θεολογικό μήνυμα που θέλει να προσδώσει.
Μιλάμε για τη μοναδική πηγή αλήθειας, Δημήτρη, για το βίβλο, για την Αγία Γραφή, που ουσιαστικά περιέχει τις απαντήσεις σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Όπως είπες πολύ ωραία στην εισαγωγή σου, μέσα σε αυτή την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί με κοινωνικά, αρχαιολογικά, επιστημονικά, ηθικά θέματα, πάντα όμως έχοντας ως βάση για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων την Αγία Γραφή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές πρωτού προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής είναι ότι η Αγία Γραφή, η βίβλος, οι γραφές είναι με διαφορά, Δημήτρη, και το γνωρίζουμε αυτό, το μεγαλύτερο best seller σε όλες τις εποχές. Δηλαδή είναι το πρώτο βιβλίο σε πωλήσεις. Μπορεί κάποιος να το αναζητήσει πάρα πολύ εύκολα και να δει αυτό. Εμείς αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο κανόνας Αγίας Γραφής, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ή η θεοπνευστία. Να θυμίσω στους ακροατές ότι υπάρχουν μόνο δύο απαντήσεις. Ή ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια, άρα υπάρχει η θεοπνευστία. Ή ο λόγος του Θεού δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Και επειδή πολλές φορές οι ακροατές θα ακούνε διάφορους όρους, θα ήθελα να πω λίγο έτσι στο ξεκίνημα ότι επειδή πολλές φορές ακούμε τον όρο βίβλος, θα ήθελα να θυμίσω ότι η βίβλος χρησιμοποιούταν παλιά ως ονομασία η οποία έχει προέλθει από το λιμάνι της Φινίκης, από το οποίο γινόταν εμπόριο παπύρου και γι' αυτό όλα τα γραπτά έτυπα αργότερα έλαβαν την ονομασία βιβλία. Πολλές φορές η Αγία Γραφή παίρνει τον τίτλο Γραφές, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός πολλές φορές στις ομιλίες του, όπως το Ματθαίο. Υπάρχει η έννοια του Λόγου του Θεού, υπάρχουν τα ιερά γράμματα τα οποία διαβάζουμε στον Τιμόθεο. Όλα αυτά αναφέρονται στην Αγία Γραφή και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή, κάνοντας μια σύντομη επανάληψη και σε αυτά τα οποία είχαν υποθεί πριν από περίπου 15 χρόνια, θα δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν το πώς δημιουργήθηκε ο κανόνας της Αγίας Γραφής. Θα απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με την θεοπνευστία και θα δούμε πως όλα αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής, τα οποία παρτίζουν την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, έχουν διατηρηθεί μέχρι και τις μέρες μας.
Υπάρχουν τρία ερωτήματα, Δημήτρη. Θέλουμε σήμερα όσο μπορούμε η εκπομπή να είναι πιο όχι απλοϊκή με την έννοια της απλούστευσης, αλλά εκλαϊκευμένη και προσιτή, έτσι ώστε το γενικότερο ευρύ κοινό να καταλάβει τα βασικά σημεία. Και στην επόμενη θα εμβαθύνουμε σε πιο τεχνικά ζητήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί τα συγκεκριμένα βιβλία και όχι περισσότερα ή λιγότερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 39 βιβλία και η Καινή Διαθήκη από 27 με συνολικό άθροισμα 66. Θα δούμε ότι σύμφωνα με άλλες ομολογίες, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχουν τα κανονικά, τα πρωτοκανονικά λεγόμενα, υπάρχουν τα δευτεροκανονικά, τα οποία η διαμαρτύρηση από τον 15ο αιώνα, αλλά και στην αρχή δεν είχε συμπεριλάβει, είναι τα λεγόμενα δευτεροκανονικά, και υπάρχουν και τα απόκριφα. Γιατί σημαίνει απόκριφο, τι σημαίνει ψευδεπίγραφο, ποια είναι τα δευτεροκανονικά, ποια είναι τα πρωτοκανονικά, τελικά ποιος τα διαχώρισε μεταξύ τους και τελικά ποια βιβλία συγκροτούν τον κανόνα με τίτλο Θεόπνευστες Γραφές. Άρα το πρώτο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι ποια βιβλία και γιατί. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι αυτά τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί σε τόσο μεγάλο εύρος χρονολογιών είναι αξιόπιστα. Τι σημαίνει αξιόπιστα, δηλαδή ναι, παραδέχομαι για παράδειγμα ότι το βιβλίο της Εξόδου πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανόνα και υπάρχει. Όμως αυτό που ο Μωυσής συνέγραψε το 1450 περίπου π.Χ. είναι το ίδιο με αυτό που εγώ διαβάζω τώρα? Είμαι στην παρέλευση αυτών των 3,5 περίπου χιλιετιών, έχει επισέλθει λάθη, διαφοροποίησης κλπ. Μπορώ να του εμπιστευθώ στην τελεία του, στο κόμμα του, στη λέξη του, ή εγώ κρατάω μόνο μια αλληγορική βασική έννοια μέσα από όλο αυτό? Και το τρίτο ερώτημα είναι, ναι, είναι κανόνας. Ωραία, αυτά τα βιβλία τα 66. Είναι αξιόπιστα, δηλαδή είναι ιστορικά θεμελιωμένα αξιόπιστα βιβλία. Είναι όμως θεόπνευστα. Δηλαδή μπορώ εγώ να οικοδομήσω τη ζωή μου πάνω στα λεγόμενα αυτών, ή τα εκλαμβάνω σαν αρχαία κλασική γραμματεία, η οποία είναι ο Ερόδοτος, είναι ο Θοκυδίδης, είναι ο Πλάτωνας, είναι ο Σοφοκλής, είναι ο Μπεδοκλής, είναι ο Αριστοτέλης, είναι και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, πολύ σημαντικά φιλολογικά έτσι εγχειρίδια και γραπτά, έχουν τη δικιά του σημασία όσον αφορά τη γλώσσα, τα εβραϊκά ή την ελληνιστική κοινή, αλλά μέχρι εκεί. έχουν το στίγμα πάνω το, τη σφραγίδα τη θεοπνευστία και επομένως πάνω σε αυτά μπορώ να χτίσω εγώ τη ζωή μου. Και είναι τρία πολύ βασικά ερωτήματα, έτσι, Δημήτρη. Και να πω, επειδή χρησιμοποιούμε τη λέξη κανόνας, ότι η αρχαία ελληνική λέξη κανόν δηλώνει κάθε ευθεία ράβδο που χρησιμεύει για ευθυγράμμιση ή το όργανο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθείων γραμμών, δηλαδή χάρακας, και μεταφορικά κάθε τι που μπορώ να τον χρησιμοποιήσω ως πρότυπο, κριτήριο ή μέτρο για να το την παραβάλω. Θα δούμε και μέσα στη γραφή κάποιες μετρήσεις, έλεγε ο Άγγελος, έδωσε μία ράβδο. Και αυτή η ράβδο ήταν, ας πούμε, έξι πηχών. Και με αυτή η ράβδο την πήγαινε ο προφήτης ή ο Εζεκιήλ ή ο Ιωάννης κλπ. Και έβαζε τη ράβδο αυτό σε διαδοχικά σημεία και έλεγε το μήκος του τείχους είναι, λέω παράδειγμα, 500 ράβδοι. Αυτό σε τι αναλογεί, 500 επί 6 πήχες μας δίνει το αντίστοιχο μέτρο. Με λίγα λόγια, κανόν είναι κάθε τι πρότυπο πάνω στο οποίο μπορώ τα, όλα τα άλλα να τα χαρακτηρίσω και να τα συνταυτίσω. Είναι ένας τρόπος μέτρησης και καθορισμού.
Η Αγία Γραφή τώρα, Δημήτρη, για να πάμε λίγο να δούμε πώς χωρίζεται. Χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Όλοι το γνωρίζουμε βέβαια, στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Να θυμίσω ότι Διαθήκη σημαίνει συνθήκη, συμφωνία, συμβόλαιο. Στην πρώτη περίπτωση, στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε τη συνθήκη την οποία έκανε ο Θεός με το λαό Ισραήλ, έτσι, έδωσε τον νόμο του στο Μωυσή επάνω στο όρο Σινά. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, τη νέα συνθήκη την οποία έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτός είναι ο διαχωρισμός, γι' αυτό ακούμε Παλιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Επειδή, Δημήτρη, το κομμάτι της Παλιάς Διαθήκης, ξέρω ότι είσαι λίγο καλύτερος γνώστης και είναι λίγο πιο πολύπλοκο το πώς έχει προκύψει, θα ήθελα να συμφωνήσεις και εσύ να ξεκινήσουμε από τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και θα ήθελα εδώ στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει γράψει κάποιο βιβλίο, έτσι. Η διδασκαλία του μεταδόθηκε προφορικά και η Καινή Διαθήκη από αυτό από το οποίο αποτελείται από τα Ευαγγέλια, αποτελείται από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές.
Και την αποκάλυψη.
Και την αποκάλυψη του Ιωάννη, ακριβώς. Να θυμίσω στο κομμάτι αυτό ότι τα Ευαγγέλια, αυτό το οποίο είχαν ως βασικό σκοπό, είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, είχαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας σαν βασικό σκοπό, την πνευματική φροντίδα, την κατήχηση των πιστών και ουσιαστικά επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των Ευαγγελίων οι οποίες απεικονίζουν στο κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο καθένας Ευαγγελιστής, ουσιαστικά αυτό στο οποίο έχουν καταλήξει οι ερευνητές και οι θεολόγοι είναι ότι κάθε Ευαγγελιστής ξέρουμε ότι έχει γράψει ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας την οδηγία του Αγίου Πνεύματος.
Αμήν.
Δεν μαζεύτηκαν δηλαδή και οι τέσσερις άνθρωποι και είπαν θα χωρίσουμε τις περιόδους ή τα γεγονότα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε πολλά γεγονότα να υπάρχουν σε πάνω από ένα Ευαγγέλιο.
Εδώ πολλές φορές ρωτάνε κάποιοι γιατί τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί να έχω τέσσερις διαφορετικές διηγήσεις για τη ζωή του Χριστού, γιατί ουσιαστικά το Ευαγγέλιο αρχίζει με τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, μας το λέει αυτό στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, πολύ εύστοχα και πολύ ωραία, λέει «Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένα τις προφήτες, ιδού εγώ αποστείλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου». Και είναι η προφητεία που παραθέτει εδώ ο Μάρκος από το Μαλαχία Γάμα 1 και αναφέρεται στην διακονία του Ιωάννη. Γι' αυτό και ακριβώς μετά μας λέει «Ή το Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο». Άρα τα Ευαγγέλια παραθέτουν από τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, βέβαια πολλά αρχίζουν από την γέννηση του Ιησού Χριστού και σταματάνε μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ζωή του Κυρίου μας, η βασική διδασκαλία της Εκκλησίας. Μετά υπάρχουν οι πράξεις των Αποστόλων, που έτσι όπως το λέει και ένα πολύ ωραίο αδερφός, είναι η διευκρινιστική γκύκλιος. Όταν έχουμε την ζωή, μετά έχουμε το πώς αυτή η διδασκαλία εφαρμόστηκε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να δούμε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πώς συγκρότησε την Εκκλησία, πώς έγινε η διδασκαλία, τα αποστολικά ταξίδια, πώς άρχισαν να γίνονται οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι διάφορες ελλείψεις, η έκκληση του Αγίου Πνεύματος πάνω απ' όλα. Και μετά έχουμε τις επιστολές, είναι 13 ή 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αναλόγως με τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, και μετά έχουμε τις επιστολές του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννη και του Ιούδα. Τέλος έχουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Να πούμε εξ αρχής, Δημήτρη, ότι για να συμπεριληφθεί κάποιο βιβλίο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης θα έπρεπε να έχει γραφεί είτε από κάποιον Απόστολο του Κυρίου Ιησού Χριστού πρώτον, είτε από κάποιον που είχε άμεση σχέση με τους Αποστόλους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, ο Ματθαίος ήταν Απόστολος. Ο Μάρκος έγραψε κατά η καθυπαγόρευση του Αποστόλου Πέτρου. Ο Λουκάς ήταν σύντροφος του Αποστόλου Παύλου και ήταν μαζί του. Ο Ιωάννης είναι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής του Κυρίου Απόστολος. Τις πράξεις των Αποστόλων τις γράφει ο Λουκάς. Τις περισσότερες επιστολές γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος και παρέλαβε βέβαια θεόθεν το Ευαγγέλιο, το οποίο όμως και το παρέθεσε, μας το λέει στην προς Γαλάτες επιστολή ενώπιον των επισημωτέρων, και πήρε την άδειά τους, όχι την άδειά τους, δεξιά έλαβαν, λέει, δηλαδή τη συγκατάθεσή τους και την αποδοχή. Και μετά έχουμε την επιστολή Ιακώβου, μιλάμε για τον αδελφό του Κυρίου μας. Ο Ιάκωβος δεν είναι ο μαθητής ο Ιάκωβος, είναι ο κατασάρκα αδελφός του Κυρίου μας, ο οποίος ανέλαβε και πρεσβύτερος και επιμένας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Πέτρος, ο οποίος βέβαια είναι ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιωάννης που γράψε τις τρεις επιστολές ακόμα και την Αποκάλυψη, και ο Ιούδας, ο οποίος είναι και αυτός αδελφός του Κυρίου κατασάρκα, εργάτης του Ευαγγελίου. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, και ξέρουμε, και θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση εδώ, Δημήτρη, ότι πολλοί αναρωτιούνται και λένε γιατί αυτά τα 27 βιβλία. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, και έχω ακούσει για το Ευαγγέλιο του Πέτρου, έχω ακούσει για την επιστολή την Τάδε, ας πούμε, για διάφορες άλλες. Τι γίνεται, ποιος αποφάσισε ότι αυτά τα 27 βιβλία θα είναι μέσα και όχι περισσότερα ή λιγότερα? Και η απάντηση πάνω σε αυτό, γιατί ενισχύεται αυτή η απορία και λέει κάποιος, ξέρεις τι, το 397 στη Σύνοδο της Καρθαγένης πάρθηκε τελική απόφαση ότι αυτά θα είναι τα 27 βιβλία. Δηλαδή χρειάστηκαν 4 αιώνες έρευνας, ανάλυσης, έτσι ώστε να θεσπιστεί και να αποφασίσει η Εκκλησία ποια είναι τα 27 βιβλία, ποια είναι ο κανόνας της Καινής Διαθήκης? Και η απάντηση είναι επουδενή όχι. Και εδώ θέλω να κάνω μια διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση αυτό στο τι έγκυται. Η Καινή Διαθήκη, τα γραπτά της Καινής Διαθήκης έχουν από μόνα τους μια εγγενή εξουσία και αξιοπιστία, η οποία δεν αποδίδεται από ένα εξωτερικό αίτιο ή από μια εξωτερική παπική ή εκκλησιαστική εξουσία, αλλά εγγενώς τα γραπτά αυτά έχουν τη δύναμη του Θεού πάνω τους και την συμμαρτυρία μέσα από τα λόγια του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Επομένως, η Εκκλησία δεν χρειάστηκε η ίδια να αποδώσει εξουσία σε κάποια γραπτά, αλλά να αναγνωρίσει την εγγενή εξουσία και την αποδοχή που τα γραπτά αυτά είχαν ήδη από τις πρώτες μέρες συγγραφής τους. Και δεν ξέρω έτσι αν θα θες να περπατήσουν πάνω σε αυτό λίγο, Δημήτρη.
Ναι, και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, Δημήτρη, είναι ότι τη θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης ουσιαστικά την έχει εγγυηθεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όταν κάποια στιγμή, μιλώντας στον Ιωάννη, στους μαθητές του, λέει: όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, είναι στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο 13ο εδάφιο, θέλει να σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε, Δημήτρη, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι η εγγύηση ότι τα γραπτά των μαθητών του Χριστού είναι πάσα η αλήθεια, εμπνευσμένη από το Θεό. Έτσι, όπως είπες πολύ ωραία, τα 4 Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία μας υπενθυμίζουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, και το περιεχόμενο των επιστολών είναι η διδασκαλία, η επιπλέον την οποία χρειαζόταν η Εκκλησία. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να δώσω βάση και στα γραφόμενα από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος, μιλώντας κάποια στιγμή στους Κορινθίους αλλά και στους Γαλάτες, ομολογεί, Δημήτρη, και λέει ότι όσα διδάσκει δεν είναι δικιά του σοφία, αλλά είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου, και ότι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο είναι αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό και ό,τι γράφει είναι εντολές του Θεού. Δηλαδή, λέει στους Γαλάτες, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 11ο εδάφιο, λέει το πολύ ενδιαφέρον εδάφιο, αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθών υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινο, διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθηκε. Δηλαδή δεν το παρέλαβε, δεν το έδωσε κάποιος φίλος του, κάποιος μαθητής του ή κάποιος δάσκαλος, αλλά λέει, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ή στην επιστολή 1 Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12 με 13, λέει, αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, τα οποία και λαλούμε ουχή με διδαχτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδαχτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Και ένα άλλο σημείο, Δημήτρη, και σε αυτό θα ήθελα να μείνω, να μείνουμε αν θέλεις και εσύ, είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος ουσιαστικά μετά εντάσσει και τις επιστολές όλες αυτές τις οποίες ανέφερες του Απόστολου Παύλου στις γραφές. Υπάρχει το κλασικό κομμάτι στο τρίτο κεφάλαιο της Β' Πέτρου Επιστολής, το 15-16, στο οποίο εντάσσει τις επιστολές του Απόστολου Παύλου στις γραφές. Και νομίζω ότι και υπάρχει και το κομμάτι βέβαια και της κριτικής του κειμένου, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα, Δημήτρη, τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης, την οποία μελετάμε τώρα.
Μέσα από όλα αυτά, και θα πούμε έτσι δομημένα και άλλα, θέλουμε να πούμε το εξής, ότι ήδη από την ημέρα, από τις ημέρες των πρωταποστόλων, δεν μιλάμε για την περίοδο των πρώτων αποστολικών πατέρων, ούτε τους επόμενους αιώνες. Μιλάμε για την περίοδο του 40. Περίπου 40 με 70-90 μετά Χριστό, που συγγράφονται αυτά τα συγγράμματα, πρώτα απ' όλα είναι σε ευρεία κυκλοφορία στη χριστιανική κοινότητα, δεύτερον είναι κοινώς καθολικά αποδεκτά ως γραφέ, και τρίτον το ένα βιβλίο συμμαρτυρεί, συνηγορεί, αναδεικνύει ως γραφές το άλλο. Και θέλω να καταλάβουμε, γιατί κάποιος, είναι πολύ κομβικό νομίζω σημείο αυτό, Δημήτρη, κάποιος λέει, γιατί χρειάστηκαν 400 χρόνια, 300 χρόνια, ώστε να έχω μια δομημένη, ένα κλειστό κανόνα, μια λίστα με τον κανόνα.
Πάντως, Δημήτρη, μου επιτρέπεις, όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, υπήρχε ελάχιστη διαφωνία από την αρχή. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστήκαμε και γύρω στα 400 χρόνια, αλλά από την αρχή υπήρχε ελάχιστη διαφωνία μεταξύ των μελετητών.
Ακριβώς πάνω σε αυτό, απλώς στην αρχή δεν υπήρχε αναγκαιότητα να υπάρχει λίστα, και θα δούμε γιατί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια υπορωμαϊκή κατοχή περίοδο, και δεύτερον, οι γεωγραφικές αποστάσεις δεν καλύπτονται εύκολα. Επομένως, στην πρώτο αποστολική περίοδο, έχουμε κάθε εκκλησία να έχει στην κατοχή της κάποιο σύγγραμμα, κάποια επιστολή, κάποιο μέρος ίσως ενός Ευαγγελίου, και το έχει στην κατοχή της. Να το δούμε αυτό. Λέει στην προς Κολοσσαείς, για παράδειγμα, επιστολή. Έτσι, πιστεύω ότι ο Θεός μας οδηγεί. Πάμε στην Γενή, θα πάμε και στην Παλαιά. Αλλά έτσι η φιλοσοφία είναι η ίδια. Λέει λοιπόν στην σελίδα 1045, Κολοσσαείς επιστολή, 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ασπάστητε τους εν Λαοδική αδελφούς και τον Ιμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησία. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμνε την αναγνωστή και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων, και την εκ Λαοδικίας να αναγνώστε κι εσείς. Που σημαίνει ότι υπήρχαν επιστολές οι οποίες ήταν στην κατοχή κάποιων εκκλησιών. Ήταν πολύ ακριβή εκείνη την περίοδο η διαδικασία το να αναπαράγεις, να συγγράψεις σε πάπυρους, σε δέρματα, σε περγαμηνές και να στείλεις με κίνδυνο ληστών, θυμνών, από ποταμούς, από νερά, από φωτιές. Και επομένως κάθε εκκλησία έχει κάποια συγγράμματα. Και όταν ερχόταν σε επαφή με κάποια άλλη εκκλησία, πήγαινε για παράδειγμα ένας εργάτης από μια εκκλησία σε μια άλλη. Και πηγαίνοντας εκεί του λέγανε, έχουμε το Ευαγγέλιο του Μάρκο. Σοβαρά έγραψε Ευαγγέλιο Μάρκος, δεν το ήξερα. Κάνονταν λοιπόν εκεί πέρα, το αντέγραφαν το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το παίρνε πίσω. Στη διαδικασία όμως αυτή υπήρχε περίπτωση και μια εκκλησία να έχει και το Ευαγγέλιο, λέω τώρα, του Ιούδα, του Πέτρου. Λέει, του Πέτρου εμείς δεν το έχουμε. Να πω τώρα για τους αγνωστές, το Ευαγγέλιο του Πέτρου ή του Ιούδα δεν είναι μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Άλλα από αυτά είναι ψευδεπίγραφα. Ψευδεπίγραφα σημαίνει ότι είναι γραμμένα πολύ μεταγενέστερα και έχουν βάλει το όνομα του Πέτρου για να προσδώσουν αξία, ενώ δεν το έχει γράψει ο Πέτρος. Και άλλα είναι όχι ψευδεπίγραφα, ιστορικά αποδειγμένα, αλλά δεν είναι θεόπνευστα. Και τι έγινε, το παίρνει ο άλλος και λέγεται το Ευαγγέλιο του Πέτρου. Το αντέγραφε, το πήγαινε στην εκκλησία. Έκανε ανάγνωση στην εκκλησία τώρα. Και βλέπανε οι πιστοί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι στην εσωτερική μαρτυρία δεν υπήρχε. Δεν συμφωνούσε κάποιο εδάφιο με τις υπόλοιπες γραφές. Ερχόταν εκεί και ένας πιστός και έλεγε: ξέρετε κάτι, στην εκκλησία μας κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος. Και ξέρω ότι δεν έγραψε ο ίδιος Ευαγγέλιο, αλλά είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Επομένως, τι θέλω να πω, υπήρχε μία ζήμωση στην πρώτη εκκλησία, καθώς κανένας δεν είχε στην κατοχή του τα πρώτα χρόνια όλα και τα 27 βιβλία, αλλά υπήρχε ένα πάρε δώσε των βιβλίων. Η πρώτη εκκλησία άρχισε να εγκρίνει πολύ γρήγορα και να διακρίνει τα θεόπνευστα από τα μη, και αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και οι αιρέσεις, αρχίζουν οι διωγμοί, αρχίζουν αυτό που καθιστούν πολύ δύσκολη την κατοχή ενός πλήρου καταλόγου. Και φτάνουμε βέβαια μετά το 300 μετά Χριστό, που έχουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο, έχουμε την Άνοιξη Θρησκεία, έχουμε την Χριστιανοσύνη να ανεβαίνει ως επίσημο δόγμα του Βυζαντινού αργότερα κράτους. Και επομένως για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα και χρηματική και δυνατότητα μετακινήσεων, ώστε να συγκροτωθούν συμβούλια και συνόδοι. Και εκεί οι σύνοδοι ήρθανε με πάρα πολύ προσοχή, και αυτό το θέλουμε. Δεν ήταν ότι φέρετε μου ο καθένας τα βιβλία σας και θα δούμε, θα το βάλουμε, δεν το βάλουμε. Με πάρα πολύ αυστηρή κριτική κειμένων, με πάρα πολύ σοβαρή ανασύσταση του αρχικού κειμένου, με πάρα πολύ σοβαρά κριτήρια για το τι θα συμπεριλάβουν, να αναγνωρίσει και να συμφωνήσει σε αυτό που η πρώτη εκκλησία ήξερε, αλλά δεν μπορούσε με κάποια σύνοδο να πιστοποιήσει ευρέως. Και έχουμε τον συγκρότης του κανόνα των 27 αυτών βιβλίων. Έχουμε και 2-3 πολύ δυνατά εδάφια, τα οποία μαζί με αυτό που είπες, αγαπητέ Δημήτρη, από τον Απόστολο Πέτρο, συγκροτούν μια εσωτερική μαρτυρία, στην οποία άρχεται τώρα αυτά τα 27 βιβλία και αποκτούν μια ένωση, αποκαλώντας το ένα το άλλο γραφές, συστήνοντας το ένα το άλλο και αναδεικνύοντάς το σε ένα συμπαγές σώμα.
Και ουσιαστικά, Δημήτρη, αυτό το οποίο τονίζεις τώρα, δηλαδή η εσωτερική αξιοπιστία μεταξύ των συγγραφέων, παρόλο που μπορεί να έχουν γράψει διαφορετικές εποχές ή διαφορετικές συνθήκες. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, τονίζει αυτό το πολύ δυνατό εδάφιο, όπως λες και εσύ, στην επιστολή προς Τιμόθεον Α, στο 5ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο, λέει: διότι λέγει η γραφή, δεν θέλει σε εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό κομμάτι μέσα στην Αγία Γραφή το οποίο κάνει παραπομπή παράλληλα και στα Ευαγγέλια και στην Παλιά Διαθήκη, και ουσιαστικά αυτό το οποίο τονίζει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι τα γραπτά της Καινής Διαθήκης έχουν την ίδια θεοπνευστία όπως είχαν μέχρι τότε και τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης.
Δημήτρη, είναι φοβερό, γιατί αυτό το, από μόνο το εδάφιο θέλει μεγάλη ανάλυση. Λέγει γραφή. Να ξέρουμε ότι οποτεδήποτε μέσα στην Παλαιά την Κοινή Διαθήκη λέγεται «λέει γραφή», σημαίνει αυτή η λέξη γραφή ότι εκεί που αναφέρεται είναι θεόπνευστο. Για πού το στηρίζεται? Όμως προτιμώ να μην το χαλάσουμε, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί ο ηχολήπτης μου κάνει σήμα και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο και επιστρέφουμε μιλώντας για την εσωτερική μαρτυρία της Καινής Διαθήκης, τη σύνδεση της Καινής με την Παλαιά, αλλά και πώς πραγματικά όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι και αξιόπιστο, καθώς ήδη οι πανεπιστημιακοί το έχουν αναδείξει ως το πιο αξιόπιστο κλασικό ιστορικό εγχειρίδιο γραπτό σε όλη την ελληνική ή ξένη γραμματεία του αρχαίου κόσμου.